Šiandien apžvelgsiu britų rašytojos Karolinos Hardeker knygą Distopija – Mišrūnai. Ši autorė jau yra išleidusi dvi poezijos knygas, na, o Mišrūnai – jos debiutinis romanas, kuris, beje, vos pasirodė sulaukė tarptautinio pripažinimo tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų bendruomenėje. Distopijos veiksmas vyksta realybę primenančioje Anglijoje. Tačiau čia dirvožemis taip užterštas chemikalais, kad pradegina batų padus. Lietus lyja iš alyvinio dangaus. Nyksta paukščiai ir gyvūnai, oras tvinksta nuo teršalų, o žmonės vieną po kito pakerta keista liga, vadinama pilkuma. Štai tokiame atšiauriame pasaulyje gyvena Nora. Tačiau jai, galima sakyti, pasiseka. Mergina sutinka Artūrą, tobulą partnerį, su kuriuo gyvenimas turėtų tapti saugus ir paprastas. Bent jau toks buvo organizacijos, į kurią įstoja Nora ir kuri rūpinasi pasiturinčių gyventojų sveikata, pažadas. Ilgainiui Nora ir Artūras ima pažinti vienas kitą artimiau, o netrukus ant merginos piršto atsiranda sužadėtuvių žiedas. Rodos, viskas klostosi kuo puikiausiai. Pora naujo gyvenimo proga dovanų gauna nuostabų mažytį padarėlį. Juo būtina pasirūpinti, tačiau prie jo draudžiama prisirišti. Būtent šis pūkuotas padarėlis, apsigyvenęs poros palėpėje, nulems Noros ir Artūro ateitį. Romane persipina realybės ir fantastikos elementai. Keliami tapatybės, savasties, išgyvenimo instinkto ir gyvenimo prasmės klausimai. Mišrūnuose, be kita ko, labai svarbi aplinkosaugos tema. Bandoma atrasti ribas, kokiems pasirinkimams ir aukoms žmogus pasiryžęs, kad išgyventų merdinčiame pasaulyje. Pati autorė sako, kad savo kūriniu norėjo įkvėpti žmonės pamąstymams apie jų būtį, vietą pasaulyje ir jų sprendimų pasekmes. Rašydama Mišrūnus norėjau, kad skaitytojas įsivaizduotų save veikėjų vietoje, paklaustų savęs, kaip jis elgtųsi ribinėje situacijoje. Tikiuosi, kad šis romanas suteikia skaitytojui galimybę pažvelgti į save tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Taip pat norėjau, kad skaitytojai susimastytų apie tarpusavio santykius, nes ryšys tarp pagrindinių veikėjų Noros ir Artūro vienas kertinių knygos aspektų. Juk santykiai ne visada yra tokie, kokie atrodo. Noros istorija, matyt, įstringa skaitytojų galvose ir tai yra būtent tai, ko norėjau. Sukurti istoriją, kuri neišgaruoja vos priartėjus prie pabaigos. Noriu, kad perskaityta knyga plėstų akiratį, sujudintų ir priverstų keisti požiūrį ar išgirsti kitus argumentus. Net jeigu ir trumpam. Tikiuosi, kad su šia knyga man pavyko tai padaryti. Sako autorė. Karolinos Hardeker romaną Distopija Mišrūnai iš anglų kalbos vertė Aistis Žekevičius. Išleido Tyto Alba. Šiandien apžvelgsiu detektyvų virtuozo Simono Beketo romaną Mirties chemija. Originalo kalba ši knyga pasirodė dar 2006-aisiais. Lietuvoje Beketo detektyvų serija apie teismo mediką Davidą Hunterį, tai yra Mirties chemija, įrašyta Kauluose ir Mirusiųjų šnabždesiai, taip pat puikiai pažįstama ir mėgiama. Tad pasibaigus tiražams, dar kartą perleidžiama. Davidas Hunteris buvo žymiausias teismo medikas visoje Anglijoje. Tačiau po žmonos ir dukters žūties jis palieka Londoną ir persikrausto į mažą kaimelį kaip paprastas gydytojas. Ši vieta jam tampa pabėgimu, nes niekas iš kaimo gyventojų nežino jo tikrosios praeities. Po 3 metų ramaus gyvenimo du berniukai randa vietinės rašytojos lavoną su į nugarą įsmeigtais gulbės sparnais. Kaip medikas, Hunteris privalo apžiūrėti negyvelę, o tuo pat metu pradingsta antra kaimelio gyventoja. Įtarimas krinta ant gydytojo, nes jis visiems vis dar tebe atrodo svetimas. Štai toks trumpai yra turinys, na, o Mirties chemija yra įtampos kupinas detektyvas, sudarytas iš klasikinių komponentų, apibrėžtas galimų įtariamųjų ratas, visus be perstojo įtarinėjantis kaimo gyventojai ir daugybė versijų, kurias pasitelkęs autorius, nepaprastai gudriai vedžioja skaitytoje už nosies. Įtampa auga sulig kiekvienu puslapiu, kaime isterija apima vis daugiau žmonių, nes viena žiauria ir keista žmogžudystė veja kitos. Štai taip knyga aprašoma jos anotacijoje. Kiek skausmo ir nelaimių galima pakelti, kas yra blogis ir kodėl žmonės taip žiauriai elgiasi vieni su kitais? Davidas Hunteris ieško atsakymų į šios klausimus, bandydamas suprasti, ką mes padarome su savo ir kitų gyvenimais. Išskirtinis mirties chemijos, taip pat ir kitų Beketo detektyvų bruožas – veiksmo vieta. Dažniausiai tai niūrios, mažos ir uždaros bendruomenės. Mirties chemijoje tai uždaras Norfolko Broudų regionas. Pasak paties Beketo, gera veiksmo vieta gali padėti ne tik kurti atmosferą bei nuotaiką, bet netgi tapti atskirų knygos veikėjų. Beketo detektyvai kupini daugybės detalių ir įdomių, specifinių teismo medicinos žinių. Rašytojas pripažįsta, kad detektyvai reikalauja nuodugnių tyrimų. Tam pasitarnauja jo sukurta įspūdinga teismo medicinos vadovėlių kolekcija. Tiesa, Beketas pripažįsta, kad sunkiausia dalis vis dėlto yra ne tyrimas, o jau bandymas vėliau visą tai natūraliai įtraukti į istoriją, kad tai nebūtų tik sausa informacija, bet gyvas ir įtraukiantis pasakojimas. Kad ir kaip ten būtų, britų autoriui tai pavyksta puikiai. Beje, leidėjai žada, kad metų pabaigoje pasirodys ir šiuo metu į lietuvių kalbą verčiamas naujausias Beketo detektyvas – Prarastieji. Na, o jau klasika tapusi britišką detektyvą Mirties chemija dar kartą perleido Tyto Alba. Vertė Vytautas Petrukaitis. Delfinas. Tokia knyga šiandien mano rankose, o jos autorius yra visame pasaulyje pripažintas šiuolaikinis britų rašytojas Markas Hadonas. Sudužus lėktuvui žūsta tuoj gimdyti turėjusi Maja. Tikras stebuklas, bet kūdikį pavyksta išgelbėti. Majos vyras Filipas pasiryžta vienas užauginti dukrelę Andželiką. Jiedu gyvena atokiai įsikūrusiuose rūmuose. Už jų ribų niekas nenutuokia apie Andželikos egzistavimą, o ir pati mergina nenumano apie pasaulį plytinti anapus rūmų sienų. Sykį juos užsuka Darijus, vienas retų svečių šiuose namuose. Atsitiktinai jis apie tėvo ir dukros gyvenimą sužino daugiau nei prašalaičių derėjo. Dėl šito Darių jis nukenčia, o Andželika, gelbėdamasi nuo baugios realybės, persikelia į fantazijų pasaulį. Čia nelaimėlis svetys išsigelbsti ir sėdęs į laivą patraukia į kvapą gniaužiančią kelionę. Kūrinyje meistriškai ištrinama riba tarp tikrovės ir vaizduotės. Sprukdamas Darijus suvokia, jo kažkas netaip. Nėra iš tiesų miestų, kurie turėtų būti nusėję pakrantę. Laivo burės neįprastos, o denis mainosi prieš akis. Darijaus sąmonė aptemstant, joje randasi kažkieno kito prisiminimai. Romano veiksmas iš šio laikinio pasaulio persikelia į senovės laikus. Delfinas – daugiasluoksnis kūrinys, kuriame apstu nuorodų į graikų mitologiją, Šekspyro kūrybą bei kitas istorinės ir kultūrinės realijas. Jame gvildenamos tokios temos kaip seksualinis moterų išnaudojimas, aukos psichologija. Autorius visą tai meistriškai įpina į pagaulę ir nenuspėjamą istoriją, garantuosiančią tikrą skaitimo malonumą, žadama knygos anotacijoje. Magija ir mitai susipina šiame nuostabiame periklio dramos, naujai suskambančios mūsų nesantaikos kupinais laikais, perpasakojime. Sykį pradėjus skaityti, neįmanoma atsitraukti, net širdį sugelia, kaip gražiai Hadonas rašo apie pasaulį, užgriūvantį nuskriaustuosius. Štai tokie yra kritikų atsiliepimai apie Delfiną. Na ir pabaigai keletas sakinių apie romano autorių. Markas Hadonas, prieš tapdamas rašytoju, dirbo su psichikos ir fiziniu negaliu turinčiais vaikais bei suaugusiaisiais, o šiuo metu dėsto kūrybinį rašymą Oksfordo universitete. 1987-aisiais Hadonas parašė savo pirmąją knygą ir tai buvo knyga vaikams. Įdomu tai, kad daugelį savo knygų vaikams autorius iliustruoja pats. Nuo pasaulinę rašytojo šlovę jam pelnė net 17 prestižinių apdovanojimų įvertinta knyga Tas keistas nutikimas šuniui naktį. Marko Hadono Delfiną iš anglų kalbos vertė Vidas Morkūnas ir Anita Kapočiūtė išleido Sofoklis. Šiandien pristatysiu knygą Videniškiai – Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant. Į šią daugiasluoksnę knygą, kurią galbūt galima pavadinti ir albumu, sugulė menotyrininko Vido Poškaus tekstai bei fotografijos ir dailininko Mindaugo Skudučio tapyba bei piešiniai. O judviejų tekstų ir vaizdų dermė gyvai ir itin originaliai atskleidžia ne tik Videniškių, įstabaus dvasiniais ir kultūriniais lobiais turtingo krašto Molėtų rajone, bet ir visos Lietuvos istoriją, jos praeitį ir šiandieną. tai savotiškas Lietuvos mikrokosmosas, pastebi knygos teksto autorius Vidas Poškus. Netgi sakyčiau, kad žmogų, norinti glaustai, bet iš esmės pažinti Lietuvos geografiją ir istoriją, įvairias sluoksnį, skirtingas epochas apimanti paveldą, galima vežti čia. Galbūt Videniškiuose nėra išplėtota turistinė infrastruktūra, tačiau tai didelis privalumas, nes tai gyvoja autentika. Nesuvaidinti ir neatkurti dalykai, sako menotyrininkas, kuris savo tekstuose dailėtyrinės įžvalgas sujungia su dienoraščių fragmentais. Šio krašto išskirtinumą pabrėžia ir knygos idėjos autorė bei projekto vystytoja menininkė Aistė Gabrielė Černiūtė. Niekada nebūčiau sugalvojusi knygos Videniškiams, jei patys Videniškiai nebūtų pasirodę kaip knyga. Galima versti Videniškių istorinius sluoksnius, sklaidyti praeities puslapius, nuklysti iki Pilkapynų paslapčių, o Siesarties slėnyje randamos fosilijos perkelia milijonus metų atgal, kai dar tyvuliavo vandenynas. Koks mažas kraštas, o štai gręždamiesi atgal, sluoksnis po sluoksnio randame tokią didybę, kilmingumą ir dvasingumą, net šventumą. Ir čia tik vienas mažas Lietuvos kraštas, sako knygos sumanytoja Aistė Gabrielė Černiūtė. Leidinio įkvėpėjų galima vadinti ir kunigą mąstytoją, rašytoją Mykolą Olševskį, bei jo 18 amžiaus viduryje Videniškiuose parašytą, bei daugiau nei šimtmetį vienu skaitomiausių lietuviškų tekstų buvusią knygą Broma atverta ing viečnasti. Būtent Olševskis ir jo kūrinys tapo akstinu dailininkui Mindaugui Skudučiui itin ryškiai, spalvingai ir su labai aiškia emocija užfiksuoti Videniškių apylinkės, peizažą, architektūrą, žmonės ir daiktus, gyvai ir subtiliai perteikti šio krašto dvasę ir būsenas. Tačiau dailininko tapyba ir paveikslai čia nėra tik paprastos iliustracijos. Vaizdai ir tekstai knygoje sudėlioti mozaikos principu, organiškai papildo vieni kitus, lygiavertiškai ir jautriai pasakoja Videniškių, laiko ir žmonių nugludintas istorijas. Videniškiai, kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant. Tai tikrai nuostabi, be galo graži ir spalvinga visomis prasmėmis knyga, kuri patiks ne tik Molėtų krašto ar istorijos mėgėjams. Šiandien apžvelgsiu knygą Anonime. Neįprasta tai, kad šį detektyvą parašė amerikiečių autorių, rašytojos ir redaktorės duetas. Ir tai yra Greos Hendriks ir Saros Pekanen bendras darbas. 18-32 metų moteris kviečiamos dalyvauti tyrime Niujorke. Anonimiškumas garantuojamas, o už dalyvavimą dosniai atlyginama. Jessica Faris pluša nuo ryto iki vakaro, tad greitai susivilioja patraukliu, užmokesti žadančių skelbimų. Tikėdamasi lengvo uždarbio, moteris įklimsta į surrealų sapną primenantį psichologinį žaidimą. Tyrimo klausimai tampa vis intimesni, vis giliau braunamasi į jos asmeninę erdvę. Jie priverčia Jessica atsigręžti į skaudžią savo praeities paslaptį. Ilgainiui moteris įpainiojama į manipuliacijų, išdavysčių ir pavydo tinklą. Užuot tik atsakinėjusi anketos klausimus, jai tenka dalyvauti miglotose socialiniuose eksperimentuose. Pradėjus abejoti netgi savimi pačia, darosi sudėtinga atskirti, kas jos gyvenime tikra, o kas tik dar viena manipuliacija. Jessica suvokia, kad jai iškilęs rimtas pavojus. Tačiau ar ji dar gali pasitraukti iš šio tyrimo? Autorės meistriškai žaidžia savo herojų troškimu paragauti pavojų ir veda juos prie bedugnės krašto, mesdamos iššūkį nušokti. Įtempti siužeto vingiai atima žadą, ypač pabaigos akordai, aukščiausio lygio trileris. Štai tokiais atsiliepimais knygą apdovanojo literatūros kritikai ir skaitytojai. Ir pabaigai keletą žodžių apie autorės. Tai ne pirmas Hendriks ir Pekanen darbas drauge. Bendraautorės yra parašiusios keletą knygų, kurios tapo bestseleriais. Viena jų Kita moteris yra išversta ir į lietuvių kalbą. Na, o dar šiemet leidykla Sofoklis žada pristatyti šių dviejų autorių knygą Tu ne vieniša. Jendriks yra amerikiečių rašytoja ir žurnalistė. Prieš tapdama rašytoja dirbo redaktorė leidykloje, Kolumbijos universitete įgijo žurnalistikos magistro laipsnį, rašė tokiems leidiniams kaip New York Times, Publishers Weekly. Sara Pekanen, amerikiečių rašytoja, 8 romanų autorė, dirbo tiriamosios žurnalistikos srityje. Po ilgametės draugystės jos abi nusprendė kartu rašyti ir šis kūrybinis tandemas pasirodė besas neįtikėtinai sėkmingas. Knygą Anonime iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė išleido Sofoklis. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir įdomių knygų.